ำหรับเพลงที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเป็นผลงานของปีทูเฟนนะครับและใน EP นี้ก็คือประวัติของปีทูเฟนครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการ The Midlife Diary นะครับกับผมคิงผู้ดำเนินรายการผมก็มีประวัติของคีตากวีอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี้ยมีจุดเชื่อมต่อกันอยู่นะครับ อีกท่านหนึ่งก็คือบีโธเฟนนะครับบีโธเฟนจากที่เคยเกริ่นมาแล้วเมื่อ EP ก่อนนะเขาเป็นคีตากวีหูหนวกนะฮะเป็นคีตากวีหูหนวกคือความอัจฉริยภาพของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะแต่งเพลงได้นะครับตอนที่เขายังหูหนวกอยู่นะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของปีโธเฟนเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับโมซาร์ทเลยนะฮะมีจุดเริ่มต้นที่จริงๆดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ในเชิงของการเปรียบเทียบนะฮะชีวิตของทั้งสองท่านนี้ในภายหลังนะครับก่อนอื่นนะครับขอเล่าเรื่องของประวัติของปีโธเฟนก่อนบีโธเฟนนะครับเกิดที่กรุงบอนนะฮะในประเทศเยอรมนีนะครับเกิดเมื่อปลายปีคริสตศักราช1770นะฮะก็คือห่างจากโมซาร์ท 14-15 ปีบีโธเฟนเกิดในตระกูลของนักดนตรีเช่นเดียวกันนะครับก็คือพ่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นนักร้องประจำราชสำนักแห่งกรุงบอนพ่อเขาชื่อว่าโยฮันปีโธเฟนมีน้องนะครับมีน้องสองคนนะฮะแต่ว่าในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยนะครับปีโธเฟนเนี่ยจากประวัติของเขานะครับเขามีช่วงชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างจะขมขื่นพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาโดนคาดหวังฮะเขาโดนคาดหวังจากพ่อของเขานะครับให้เขาจะต้องเป็นโมซาร์ท2ให้ได้นะครับก็คือพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมฮะเป็นนักร้องเรียกว่าตามประวัติแล้วเขาบอกเป็นนักร้องขี้เมาด้วยนะครับเป็นนักร้องขี้เมาของราชสำนักของกรุงบอนนะครับแล้วเขาหวังว่านะฮะจะให้ปีโธเฟนเนี่ยนะครับสามารถทำเงินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะฮะได้เหมือนกับโมซาร์ทนะครับเขาก็เลยพยายามฝึกนะสอนดนตรีให้กับปีโธเฟนนะครับตั้งแต่อายุ4ขวบนะครับแต่ว่าการฝึกเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการฝึกโดยที่ไม่เหมือนกับโมซาร์ทนะโมซาร์ทนี่คือเขามีความสนใจด้วยตัวเขาเองนะหรือเรียกอย่างว่าโมซาร์ทนี่มี passion แต่ว่าปีโธเฟนเนี่ยเกิดจากการบังคับของพ่อเขานะครับบังคับให้ฝึกบทเรียนฝึกเล่นเพลงที่มันยากเกินวัยของเขานะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงในการฝึกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ผมก็พอเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือเขาโดนคาดหวังมากนะคือถ้าทำไม่ได้อาจจะต้องโดนลงโทษจากพ่อของเขานะครับแต่ว่าปีโธเฟนก็พยายามนะครับที่จะฝึกนะฮะฝึกดนตรีตรงเนี้ยนะครับให้เก่งขึ้นนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้แบบเสียผู้เสียคนอะไรไปนะเขาก็พยายามฝึกนะฮะเขาก็ฝึกได้อยู่ระยะหนึ่งเนี่ยปีโธเฟนก็มีความสามารถในดนตรีขึ้นมานะครับซึ่งแต่ว่าความสามารถของปีโธเฟนเนี่ยนะฮะก็อาจจะยังไม่เท่ากับโมซาร์ทนะฮะเพราะว่าตอนที่ปีโธเฟนออกไปแสดงดนตรีครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาอายุ8ขวบนะครับอายุ8ขวบก็เล่นดนตรีได้แต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยบอกว่าปีโธเฟนอายุ6ขวบเนี่ยเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการหลอกผู้ชมว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กอัจฉริยะเหมือนโมซาร์ทเลยนะนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับปีโธเฟนอายุ8ขวบแล้วนะฮะแต่ว่าปีโธเฟนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะในเส้นทางที่พ่อเขาวางไว้แต่แรกนะก็คือไม่ได้เหมือนโมซาร์ทนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อของเขาก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ครับนะฮะไอ้กลยุทธ์ของการที่จะสร้างปีโธเฟนให้เป็นนักดนตรีเด็กนะดังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คงจะไม่เวิร์กก็เลยต้องผลักดันให้ปีโธเฟนเนี่ยกลายเป็นนักดนตรีอาชีพให้เร็วที่สุดนะฮะโดยการหาคนเก่งๆมาสอนเพิ่มนะครับดังนั้นป ีโธเฟนก็ได้เรียนรู้นะฮะกับนักดนตรีนะครับหลายคนนะสิ่งที่บีโธเฟนได้เรียนนะก็คือเขาเรียนเปียโนครับนะเขาเล่นเปียโนตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ฝึกเปียโนมานะครับจนกระทั่งเขาอายุ11ปีนะครับบีโธเฟนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ในประวัติก็บอกว่าพ่อของเขาก็เอาไปหมดนะฮะแล้วก็เอาไปกินเหล้าหมดนะดูพ่อของเขานี่เป็นแบดไกด์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือการความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะก็คืออาจจะกินเหล้าเมาแล้วซ้อมแม่อะไรประมาณนี้นะครับตอนอายุ11ขวบนะครับปีเตอร์เฟนก็ได้เริ่มทำงานเป็นนักเล่นออร์แกนนะครับเป็นผู้ช่วยประจำราชสำนักนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทำให้อัจฉริยภาพของปีเตอร์เฟนฉายแววขึ้นมานะครับก็มีหลายๆคนนะเห็นฝีมือของเขาในการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็ข้อดีของปีเตอร์เฟนอย่างหนึ่งก็คือเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สูงนะฮะไม่ได้สูงส่งนะแต่ว่าเขาพยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะฮะพยายามไปทำความรู้จักกับคนที่เก่งๆนะฮะแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็เข้าสังคมนะครับเข้าสังคมกับชนชั้นสูงนะฮะก็เลยทำให้เขามีเรียกว่าเหมือนมีคอนเนคชั่นนะครับรู้จักกับคนชั้นสูงมากมายนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของปีโธเฟนอย่างหนึ่งในประวัติบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะครับปีโธเฟนเนี่ยได้มีโอกาสพบกับโมซาร์ทนะฮะตอนที่ปีโธเฟนอายุได้17ปีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับปีโธเฟนได้เดินทางไปเยือนกรุงเวียนนาเป็นครั้งแรกแล้วโมซาร์ทก็อยู่ที่นั่นนะฮะปีโธเฟนได้มีโอกาสแสดงฝีมือด้านเปียโนให้กับโมซาร์ทฟังนะครับพอโมซาร์ทได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับโมซาร์ทถึงกับกระซิบบอกคนข้างๆว่าเนี่ยจับตาดูเด็กคนนี้ให้ดีนะครับต่อไปเขาจะเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะฮะนี่คือคำพูดของโมซาร์ทเนี่ยก็คือฝีมือของปีโธเฟนเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการที่ไม่ธรรมดานะครับจนระดับโมซาร์ทเนี่ยมองเห็นแล้วก็กล่าวชมไว้นะครับแต่ว่าปีโธเฟนอยู่ที่เวียนนาได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะฮะก็ต้องกลับมาที่กรุงบอนเพราะว่าได้ข่าวว่าแม่ของเขาป่วยนะครับก็เลยต้องรีบกลับมานะเพื่อจะมาดูแลแม่พอกลับมาไม่นานนะครับก็แม่เขาก็เสียชีวิตลงนะฮะก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของปีโธเฟนนะครับที่ต้องคอยดูแลพ่อแล้วก็น้องอีก2คนนะครับโดยการอาจจะเป็นการเล่นดนตรีรับจ้างเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็รับจ้างสอนเปียโนในช่วงนั้นนะครับนี่ก็เป็น ขอโทษครับเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องคอยดูแลครอบครัวนะครับปีโธเฟนนะครับมีโอกาสแสดงผลงานประพันธ์เพลงครั้งแรกเนี่ยเมื่อเขาได้พบกับอาจารย์โยเซฟไฮเดนนะฮะโยเซฟไฮเดนอีกแล้วนะครับซึ่งโยเซฟไฮเดนเนี่ยเป็นอาจารย์ของโมซาร์ทมาก่อนนะครับหลังจากที่เขาได้มาเจอกับปีโธเฟนนะฮะตอนนั้นปีโธเฟนอายุ22ปีนะครับเขาก็ได้กลับมาที่กรุงบอนนะครับก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมรัฐสำนักที่กรุงบอนนะฮะตอนนั้นเขาก็ได้มีโอกาสพบกับปีโธเฟนเนี่ยซึ่งปีโธเฟนก็อายุตอนนั้น22ปีเขาก็เห็นแววเห็นความสามารถของปีโธเฟนในการเล่นดนตรีนะครับเขาก็เลยเชิญชวนให้ปีโธเฟนเนี่ยไปเรียนดนตรีกับเขาที่เวียนนาซึ่งแน่นอนเป็นโอกาสสำคัญของปีโธเฟนเลยนะครับที่จะได้ศึกษาความรู้นะครับจากปรมาจารย์นะฮะผู้นี้นะครับปีโธเฟนก็เลยตัดสินใจติดตามอาจารย์โยเซฟไฮเดนไปเวียนนานะครับซึ่งตรงนี้พอเขาไปอยู่ที่เวียนนานะครับเขาก็ได้ข่าวจากทางครอบครัวส่งไปว่าตอนนี้พ่อของเขาป่วยหนักแล้วนะครับป่วยหนักนะซึ่งปีโธเฟนก็ได้ข่าวนะแต่เขาก็ไม่ยอมไม่กลับมาที่กรุงบอนนะครับจนกระทั่งพ่อเขาเสียชีวิตไปนะครับปีโธเฟนก็ได้ไม่ได้กลับมานะก็คือไม่ได้มีโอกาสมางานศพของพ่อนั่นเองเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เวียนนาตรงนั้นนะซึ่งตรงนี้อาจจะมีปมอะไรบางอย่างกับพ่อของเขานะครับแต่ว่าตอนที่เขาไปเรียนกับอาจารย์ไฮเดนจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็กลับพบว่า เขาไม่ชอบแนวทางในการสอนของอาจารย์นะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็เคารพอาจารย์มากนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบแนวทางการสอนของอาจารย์สักเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับเป็นคนหยิ่งแล้วก็ดื้อครับนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเรียกว่าอีกอย่างว่าเป็นพวกชอบแหกข้อกับครับแต่เขาก็พยายามนะครับเรียนรู้กับอาจารย์อยู่แล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับนักดนตรีคนอื่นๆนะครับดังนั้นเขาก็จะมีความรู้ทางด้านดนตรีมาจากหลายสาขาเลยมาจากหลายๆแหล่งเลยนะครับปีเตอร์เฟนก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักเปียโนในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเล่นเปียโนได้เก่งที่สุดในยุคนั้นแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโมซาร์ทได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่แทนโมซาร์ทไปแล้วนะครับทำให้ตอนนั้นเขามีฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเลยล่ะนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณอายุ20กว่าๆเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นช่วงพีคของปีเตอร์เฟนเลยหลังจากที่เขาเรียนจบนะฮะกับอาจารย์ไฮเดนแล้วนะครับตอนนั้นเขาอายุประมาณ25ปีนะครับเขาก็เริ่มที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอีกครั้งนะฮะโดยทำงานในฐานะเป็นนักประพันธ์เพลงนะคำว่านักประพันธ์เพลงก็คือแต่งเพลงนะครับนะฮะแต่งเพลงคลาสสิกนะครับโดยผลงานแรกของปีเตอร์เฟนนะครับที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับก็ยังคงเป็นรูปแบบของเพลงคลาสสิกดั้งเดิมนะก็คืออยู่ในกรอบของเพลงคลาสสิกที่มีต้นแบบก็คืออาจารย์ไฮเดนแล้วก็โมซาร์ทนะฮะก็เลยทำให้เพลงของเขาเนี่ยนะครับได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักนะฮะอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนฟังในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาก็คุ้นเคยกับเพลงแนวนี้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะในยุคของเพลงคลาสสิกเนี่ยก็คือที่ตัวปีเตอร์เฟนนี่แหละครับนะฮะปีเตอร์เฟนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความทะเยอทะยานนะครับมีความยิ่งนะมีความเจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็รักเสรีภาพนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่เขามีแรงหรือมีปมอะไรบางอย่างในวัยเด็กของเขาก็ได้นะครับคือถ้าเราสังเกตภาพของปีเตอร์เฟนเนี่ยที่เห็นในภาพวาดเนี่ยเขามักจะค่อนข้างแสดงนะฮะอารมณ์ที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังดุดันนะฮะหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นไม่นานปีเตอร์เฟนก็เริ่มที่จะแต่งเพลงนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงแหกกฎเลยนะครับเพลงแหกกฎเลยเนี่ยบางทีบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเพลงนอกกรีดเลยก็ได้นะครับเพราะว่า เพลงคลาสสิกเดิมเนี่ยนะครับเขามีกรอบในการเล่นดนตรีของเขาอยู่นะฮะแต่ว่าปีเตอร์เฟนเนี่ยได้สร้างแนวเพลงขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟเลยก็ได้นะครับสร้างแนวเพลงขึ้นมาใหม่โดยการใส่ความรู้สึกของมนุษย์ลงไปในเพลงนะฮะจะเห็นว่าเพลงของปีเตอร์เฟนเนี่ยจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองลงไปในเพลงเนี่ยค่อนข้างมากกว่าเพลงคลาสสิกดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยครับอาวุโสผู้อาวุโสต่างๆที่อยู่ในวงการเพลงคลาสสิกก็รับไม่ได้นะรับไม่ได้กับแนวเพลงแบบนี้นะครับมันก็เป็นธรรมดาที่มันมีของใหม่ขึ้นมาแล้วคนไม่คุ้นชินเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการแหกข้อขึ้นมานะครับก็มีกระแสต่อต้านขึ้นมานะครับแต่ว่าปีเตอร์เฟนเขาก็ยังยืนยันนะครับในแนวเพลงของเขาเนี่ยก็พยายามสร้างดนตรีแนวนี้ขึ้นมานะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีคนมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือ groundbreaking อันใหม่เลยนะนั่นคือมีการสร้างยุคดนตรียุคใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นยุคโรแมนติกนะหรือว่า romantic period เนี่ยของดนตรีในช่วงสมัยนี้นะครับนี่ก็คือจุดเด่นที่สำคัญอันนึงของปีเตอร์เฟนนะก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแหกคอกนะครับแล้วตอนหลังๆนะปีเตอร์เฟนก็มีความประสบความสำเร็จมากขึ้นนะแนวดนตรีอัลเทอร์เนทีฟของเขาเนี่ยนะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็ถูกเชิญไปแสดงนะครับในหลายๆที่นะฮะแต่ว่าโชคของเขาไม่ดีนักนะครับตอนที่เขาอายุได้32ปีนะครับเขาก็เริ่มมีอาการหูหนวก นะครับเขาเริ่มรู้ตัวพอสมควรแล้วแหละว่าเขามีอาการที่ผิดปกติจากการได้ยินของเขานะครับเริ่มมีอาการหูหนวกแล้วมันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้เขาเกิดอาการเรียกว่าซึมเศร้าเลยนะครับเกิดอาการซึมเศร้าเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลงใช่ไหมครับแล้วคนที่ต้องเขียนเพลงประพันธ์เพลงแต่ไม่สามารถได้ยินเสียงดนตรีได้เนี่ยนะครับมันก็คงจะจิตตกไประดับหนึ่งนะครับเขาก็มองเห็นอนาคตของเขาว่าเออมันคงจะเป็นอนาคตที่แย่มากๆนะครับมีครั้งหนึ่งนะเขาเขียนจดหมายลาตายเลยนะครับพร้อมกับเขียนพินัยกรรมถึงน้องของเขาทั้งสองคนนะฮะว่าฉันจะไม่ขออยู่บนโลกนี้แล้วนะเพราะว่าฉันหูหนวกนะแต่ว่าอีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็เปลี่ยนใจครับนะเขาก็ไม่รู้ว่าได้รับแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาก็เปลี่ยนใจเขียนจดหมายบอกว่าเขาเปลี่ยนใจละเขาจะกลับมาต่อสู้นะครับอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นนักประพันธ์เพลงที่หูหนวกนะนี่ก็คือทัศนคติของพีโทเฟนที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่เขาฮึดสู้ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเพลงที่เขาแต่งนะฮะในช่วงที่เขากำลังหูหนวกเนี่ยมันก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเขาลงไปนะครับก็คือใส่ความเป็นมนุษย์นะฮะใส่ความเป็นมนุษย์ใส่เรื่องของการต่อสู้เรื่องของความพยายามเอาชนะนะครับต่างๆลงไปในเนื้อเพลงนะครับมันก็คงจะเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะต้องแต่งเพลงเพื่อสู้กับอาการหูหนวกของเขานะฮะนี่ก็คือประวัติของพีโทเฟนนะครับพีโทเฟนนะครับก็สามารถที่จะแต่งเพลงนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อยู่ถึงอายุ57ปีนะครับก็อยู่ได้นานกว่าโมซาร์ทนะครับแล้วก็ตอนที่เขาเสียชีวิตนะฮะมีข้อมูลว่าเขาป่วยนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นะครับแล้วก็ศพของเขาก็ถูกฝังอยู่ที่เวนนานะครับโดยที่มีการจัดงานศพนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็คือสุดท้ายปลายทางของพีโทเฟนThank you.